96.5 FM.
Sielem, raħal zejr fid-daqs, imqani fil-istorja u l-personaġġi li sawru din l-istorja. F'dawn il-programmi, jiena Rozen Buttigieġ, nixħed dawl fuq persuni li jkunu ħallew timbru fuq ġrajjet raħal twelidna. Nies li kienu taw is-sem sħiħ tagħhom biex ir-raħal tagħna jimxi l qudiem. Illum ser naqsam magħkom tarif dwar persuna li ma kienitx mingħajr sielem imma li għattet bosta snin magħna. Saret mitħla tar-raħal tan-nies. Ħadmet u stinkat biex tagħti lir-raħal imbuttatura il qudiem. Il-ħidma ta' dan il-personaġġ ma tiqafx mal-konfini tal-villaġġ tagħna. Iżda tinfirex sa trufijiet ta' artna. Mhux biss, iżda ħidmietu qasmet l-ibħra u ħalliet il-frott mixtieq f'artijiet barranin. Imma minu il-personaġġ tal-lum? Minu dan il-bniedem li ħadem qatih għall-proxmu tiegħu? Minu dan ir-raġel li llum jinsab fit-triq tal-Qdusija? Ħatħlief Giuseppi, Monsignor Giuseppi De Piro. Giuseppe De Piro twilet fit 2 ta' Novembru 1877 fl-Imdina. Kien is-seba' wieħed fost id-disa' taħwa. Jekk f'dak iż-żmien in-nobli kienu jqisuha ħaġa dispreġjattiva li jmorru jaħdu, għalihom jidher li kien aktar x'daqshekk ieħor disonorevoli li jibatu lill-uliedhom f'xi skola. Għall-familja De Piro, għalkemm waħda ta' baronijiet, il-kas jidher li kien differenti. Wara li ħal ewwel edukazzjoni tiegħu fid-dar tal-familja, Giuseppi għadda għall-liċejo. Hemmhekk baqa' sakemm għad għall-matrikola li permezz tagħha daħal l-Università Irjali ta' Malta. Wara kors ta' 3 snin fl-arti u x-xjenza u beda l-istudju għal-avukat. Sa minn tfulitu, De Piro kellu namra lejn l-arti. Giuseppi, iż-żagħżugħ pittur, kadett u student, kien qiegħed jagħmel l-ewwel sena ta' studju tal-liġi. Iżda De Piro kien fuq kollox żagħżugħ li kellu l-eruq tiegħu f-familja fejn kien sqar l-Arċisqof Pietru Paċ. Ma kienx jara fija ħlief eżempji ta' ħajja virtuża. Is-saċerdozju. Depiro kien imtella fit-talb u fid-direzzjoni spirituali. Uwa kien ilu lest għas-sejħa minn meta kien għadu tifel żgħir. U win-nifsu jesprimi bil-kitba tiegħu. Fit-8 ta' Mejju 1898 wara novena lill-Verġni ta' Pompej li fija jiena tlabta biex tgħinni nara verament ir-rieda ta' Alla għalija. Jien ħassejt il-qawwa li niddeċidi fis-sewwa favur is-saċerdozju. Xejn ma waqfu milli segwi din id-deċiżjoni? Depiro kellu n-nobiltà xi ħalli. Din kienet fisser fost l-oħrajn it-titlu nobiljari, stil ta' ħajja lussuża u komdu, popolarità fis-soċjetà, stima, awtorità, ħafna faċilitajiet. Depiro jgħid ukoll xenu biex waslu biex isir saċerdot. Fost il-11 irraġuni favur is-saċerdozju u jippreżenta waħda li tispjega kollox. Ix-xewqa li ningħata kollni kemm jien lil Alla wara li hu bagħatha tant għad-dnubiet tiegħi. Wara li tkellem ma' ommu dwar id-deċiżjoni tiegħu u ġie marra fl-Arċisqof Paċ saru l-arranġamenti meħtieġa. U Giuseppi mar Ruma biex joqgħod fil-Kulleġġ Kapranika u jibda l-filosofija fl-Università Gregorjana. Ċertament, meta traħad għal ġid materjali, Depiro ma neħiex minnu l-kreattività, il-kuraġġ, l-enerġija u d-dedikazzjoni li bihom hu kien diġà qed jidħol għal kull biċċa xogħol. Fil-fatt, minizza li kiteb lill-ommu fil-bidu tal-istudju tiegħu jidher li hu kien ippjana li jagħmel 10 snin Ruma. Wara li lest il-kors istituzzjonali kellu l-ħsieb li jkompli l-ispeċjalizzazzjoni fil-liġi kanonika. Hawnhekk iżda hu importanti li wieħed jirreferi għal-korrispondenza oħra li nkitbet bejn Giuseppi u l-familjari tiegħu. 5 xhur wara li hu kien beda l-filosofija u allura 6 xhur wara li kien kiteb lill-ommu dwar il-pjan ta' studju, oħtu Teresina kitbitlu biex tawguralu s-suċċess fl-istudji li kien qiegħed jagħmel. Giuseppi kiteb lill-ommu u bla tlaqliq għalilha: nosserva il Teresina biex ma toqgħodx tagħmilli ċerti awguri b'tant serjetà. Hemm awgurju li wieħed li naċċetta bil-qalb. Dan hu li jien nara f'tajjeb ir-rieda ta' Alla u nagħmilha b'mod perfett. Dan għalija jkun biżejjed. Kien għamel l-ewwel qudiesa fil-15 ta' Marzu 1902 fil-Katedral tal-Imdina wara li ġie ordnat saċerdot f'San Ġwan Lateran. F'ħajtu Depiro għamel ħiltu biex xogħlu jkun dejjem eżatt u organizzat. Fil-fatt fl-arkivji tas-soċjetà għad hemm merfugħin prietki li hu kien jikteb diversi drabi mill-bidu sal-aħħar qabel jgħaddihom lill-udjenza. Għad hemm sal-lum it-total ta' 212 li uħut minnhom mill-kitbiet mhumiex kompluti. Juru li magħhom kien hemm aktar materjal. Oħrajn jagħmlu referenza għal xi waħda li tkun ġa saret imma li fil-fatt illum ma tinsabx mal-kollezzjoni. Huwa kien jerfaħħom klassifikati ġo files, prinċipalment skont il-kwalità tagħhom. Fuq quddiem tal-prietka مش ضربة واتنين كتاب للمين كين سر يعملها يوانكي يدادك فين متى وللمين الكم متى يبريتك و كين يوزا المالتي البريباراتسيوني مكتوبة كينت السير بالتاليان اللينغوا لأكتر فاċli għal depiro. Generalment, dawn il-prietki kienu jkunu marbutin sew mal-liturġija tal-ħadd kif ukoll mal-eżerċizzi tar-randan. Ġieli kien mitlub li jipprietka f'okkazzjonijiet aktar speċjali u solenni bħalma kienu l-Kungress Ewkaristiku tal-1913, iċ-ċentinarju ta' San Franġisk ta' Sisi jew Sant'Antnin ta' Padova. Monsignor Giuseppe De Piro u marbut ma' għawdex u ma' jinsilem għax kellu sem importanti fit-twaqqif u fit-tmexxija tal-Istitut ta' San Giuseppe għas-Subien fejn sielem fl-ewwel snin tiegħu. Kien ukoll il-fundatur tal-banda ta' dan l-Istitut. Banda li minna aktar tard ħarġet dik ta' San Giuseppe ma' jinsilem. Fi 18 ta' April 1925, l-Isqof ta' Għawdex, Mons Mikel Gonzi, ħareġ id-digriet tal-affiljazzjoni. Id-dar ta' San Giuseppe ta' Għajn Sielem kellha tagħmel parti mid-dar ta' San Giuseppe, Santa Venera, Malta. Kellu jmexxija Mons Giuseppe De Piro, li beda jmexxi l-Istitut ta' Malta fl-1922. U miegħu kellu jkun hemm is-Soċjetà ta' San Pawl li hu kien waqqaf fl-1910. Mons De Piro kellu dik it-trobbija li llum jgħidula sħiħa. Trobbija li tagħti każ kemm tal-aspett spiritwali kif ukoll dak materjali tal-bniedem. Fost l-elementi materjali li tela jħobb il-qaddej ta' Alla, kien hemm dak tal-kultura, l-arti b'mod partikolari. Fit-tfulitu Giuseppi kien jistudja l-pitture bis-serjetà. Saħan sitra ħasem f'kompetizzjonijiet nazzjonali u anke rebaħ premjiet. Meta beda l-Istitut ta' Għawdex, il-Monsinjur rid iwaqqaf dik li kien hemm diġà għal diversi snin fl-Istitut San Giuseppe ta' Malta. Il-banda. Fl-1928, Mons De Piro xtara u innifsu xi strumenti tal-mużika bilan li waqqaf banda mit-tfal tad-dar ta' Għajn Sielem. Meta kien imur l-Istitut, u kien iħobb itella miegħu xi strument jew tnejn għat-tfal li tant kienu juru entużjażmu. Bħala Sur Mast, sab li Sur Anton Muscat azz-Zoppardi. Sur Mast żagħżugħ ta' ħila li darba kien wieħed mit-tfal fl-Istitut ta' Santa Venera. Muscat azz-Zoppardi kien joqgħod Malta, imma billi kien midjun lejn Mons De Piro li fit-tfulitu ħajru u għenu għatieħ biex jitgħallem il-mużika, allura aċċetta li jagħti semu fil-banda San Giuseppe ta' Għawdex. في 17 مايو 1931 الباندا دقت في الفستة تا سانتا أنتنين وفي الفستة تا المادونا تا لورد فاين سيلم ستاس. فتيت جيمات ورا في الهامسة تا لوليو دقت الرباط في تبريك تا الانيبن تا سانتا ماريا تا سافينا. في 17 سبتمبر 1933 ميت مونسينيور جوزيبي دي بيرا. فتيت ورا دهلو في الباندا طفال وزازة من عين سيلم. بالفتيت الفتيت دين الباندا انقتت من الاستيتوت وصارت الباندا عين سيلم. Dawn huma ftit fatti storiċi. Iżda huma fatti li għadhom jgħinuna insiru nafu aħjar lill-fundatur. Il-fatt li ħaħsieb iwaqqaf banda jurina l-interess u l-fiduċja li kellu fi tfal għafdati f'idejh. Minkejja l-problemi u l-ħafna taħbit li kellu, ma qatax qalbu u ma beżax. Kienet xi ħaġa ġdida li xtaq jagħtiha lil dawn it-tfal. Kienet possibilità oħra li xtaq joħol ilhom. Kien moħħu fihom u xtaq imexxihom il quddiem. Kellu fiduċja f'dawn it-tfal. Emmen li setgħu jirnexxu u fil-fatt irnexxew. Iżda ma rabax ideh fuq żaqqu, għamel li seta u seffa wiċċu għat-tfal. Żgur li din l-esperjenza u din il-fiduċja għenet li t-tfal mhux biss jirnexxu bħala mużiċisti, iżda wkoll fil-ħajja privata tagħhom aktar li quddiem. Naraw viżjoni sħiħa tal-bniedem. Il-bniedem li trid tgħinu jiżviluppa kollu kemm hu, bit-talenti kollha tiegħu. L-itfal iprovdilhom kien, ikel, nies li jieħdu ħsiebhom, skola, snajja. Iżda ma waqafx hemm, ħaseb ukoll għall-għamla ta' rikreazzjoni li tiżviluppa l-bniedem kollu. Ma waqafx fil-ken jew fl-ikel, lanqas fix-xogħol jew fl-iskola, lanqas ma waqaf fir-reliġjon, kellu viżjoni kbira. Naħseb li llum lill-Mons Giuseppe De Piro konna ngħidulu bniedem ta' kultura. Ħabb il-mużika, ħabb dak li hu Malti, fosthom il-banda. Juri kemm kellu għall-qalbu dawk l-affarijiet li l-poplu kien jos. Kien jaf jara s-sabieħ u japprezzah. Depiro jibqa simbolu ta' paċi, imħabba u ħidma kif ukoll timpen. Is-soċjetà iżda baqgħet tikber u waslet sal-lum. Hawnhekk ġejna fit-tmiem tal-ewwel programm għajn silem u l-personaġġi tiegħu. Aħna nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Inselmilkom.